Ny teny dia tonga nofo ka hanonona taty amintsika. Zarehetra nandray azy dia nome ny fahasoavana ho tonga zanak'Andriamanitra. Fiatombohan'ny Evanjely Masina nosoratan'ny Masinday Joany. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy, izy no naharinina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy tsy nisy ary ny zavatra ary rehetra. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fahazavan'ny olona. Ary mamirapiratra amin'ny maizina ny fahazavana fa tsy nandray azy ny maizina. Nisy lehilahy anankiray ny ran'Andriamanitra, Joany no anarany. Tonga vavolombelona anambaran'ny fahazavana izy, mba inonon'ny olona rehetra noho ny teny. Tsy izy anefa ny fahazavana, fa tonga vavolombelona manambaran'ny fahazavana fotsiny izy. Fa ny teny ihany no tena fahazavana, izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no naharina izao tontolo izao, nefa tsy nahalala azy izao tontolo izao. Tonga tao amin'ny olona izy, fa ny olony tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny ny fahazoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, ka tsy mba nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona ireo, fa naterak'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona taty amintsika, ary ny banjina ny voninahiny izahay. De voninahitra tahaka izay zakain-janaka lahy tokana avy amin'ny rainy, sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy. Nanambara azy Joany ka niantso nanao hoe, izy ilay nolazaiky hoe izay avy ao ariako de efa tonga teo alohako, satria talohako izy. Ary avy amin'ny afenony no nandraisantsika rehetra fahasoavana miampy fahasoavana, satria ny lalàna moa nomena tamin'ny alalan'i Moïse, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy dia nisy nahita an'Andriamanitra naoviana naoviana, fa ny zanaka tokana izay ao anatin'ny ra ihany no any nanambara azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry havana, amarana ny avalonandro fankalazana Noely isika, ary mamarana ihany koa ny taona 2022. Teny rentsika tamin'ny evanjely teo fa ilay tenin'Andriamanitra dia efa nisy talohany natongavany ho nofo. Indrindra ny fiakaiponontsika hoe teraka na ray talohan'ny taona rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra tonga nofo io no manambara an'Andriamanitra amintsika. Io tenin'Andriamanitra io no mampafantatra antsika an'ilay Andriamanitra ray, satria sady tao amin'Andriamanitra izy no tenin'Andriamanitra ihany koa. Talohan'ny naterahany tetỳ an-tany, talohan'ny nisehony tao an-tranon'omby ta Betlehema, dia efa nisy tao amin'ny fiombona ny Trinité Masina ny teny. Arak'izany, rehefa mijery mahita an'i Jesosy teraka tetỳ an-tany, dia tsy tokony ho adinontsika fa Andriamanitra no miseho amintsika. Hatrany amin'ny Testamenta taloha tamin'ny andro Moïse dia efa niseho tamin'ny endrika maro tamin'ny vahoakan'Andriamanitra. Nasesiky ny fitiavana izy ka tsy nitsahatra naneho izany fitiavana izany tamin'ny vahoakany. Loharam-pasoavana sy fahamarinan'Andriamanitra ka izany indrindra no namenoany ny fifandraisany tamin'ny vahoaka Israely. Ary efa tonga tetỳ an-tany Jesosy dia nasehony miariary tamin'ny olona io fahafenoany fahasoavana sy fahamarinan'andriamanitra io. Ny fankalazana ny Noely no nitsimohan'ny fahasoavana sy fahamarinana nentan'i Jesosy ho an'ny olon-drehetra. Ka izay mihinan'i Jesosy dia tafiditra ao amin'izany hafenoana vaovao izany, satria sady mahalala an'Andriamanitra no tonga zanak'Andriamanitra rahateo. Any ka mahalala ny zavatra rehetra, araka ny ambaran'ny masinady Joany amin'ny vakiteny voalohany androany. Aza mandraraka ilombian-doha ary tandrovo mandrakariva ny mahazanak'Andriamanitra anao, fa efa vosotra ilay masina ianao. Arovo ny finoana satria avy ary efa misy antikristy maro ankehitriny, hoy hatrany ny masindady Joany amin'ny vakiteny voalohany androany. Ny jeritodika ny taona ivalona androany no hanampyantsika hanamafy hatrany ny finoantsika mba ho afaka manao dingana vaovao ihany eo ampamakivakina ny taona vaovao koa samiary ombany fahasoavan'Andriamanitra isika tsirairay avy a dia samy hitahin'ny tompo amin'izao famaranana ny taona sy fandiavana ny taona vaovao rampitso izao. Amena.